Earth News Radio 105,8.
Μάλιστα. Απόψε ντύνουμε την εκπομπή μας με ελληνικά τραγούδια από σπουδαίους ξένους ερμήνευτες. Ξεκινήσαμε με το νοσταλγικό Χασάπικο σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη με την Ταλιντά. Θα έλεγα και προς τιμή του Σαρκοζή, αλλά μην το παρακάνουμε. Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, ημέρα κατά την οποία το έτος 1944 βγήκε από την γραμμή παραγωγής το πρώτο Jeep. Τώρα έχει πλημμυρίσει το σύμπαν. Όλοι φαντάζονται, ακόμα και αν είναι στην Ιπποκράτους ή στην Φιλελλήνων, ότι είναι κάπου στην Σαχάρα. Όμως ο δικός μου AI, τεχνητή νοημοσύνης, που το ρώτησα «Πού να πάω όταν πάρω Jeep», λέμε τώρα, μου απάντησε το εξής, επιλέξει. Αν είναι το πρώτο σου σαφάρι και θέλεις να δεις τους Big 5, δηλαδή τους 5 μεγάλους, λιοντάρια, λεοπαρδάλεις, ελέφαντες, βουβάλια και ρινόκερους, να πας στο Kruger Park στη Νότια Αφρική, που μπορείς να το συνδυάσεις και με επίσκεψη στην καλύτερη ίσως πόλη της South Africa, το Cape Town. Καλά αρχίσαμε. Αποφύγαμε όλα τα συνηθισμένα και ασυνήθιστα της επικαιρότητας. Συνηθισμένο, ο Νικολά Σαρκοζή, 70 ετών, πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, βγήκε από τη φυλακή 3 εβδομάδες μετά την καταδίκη του σε 5ετή ποινή φυλάκισης για συμμετοχή σε εγκληματική συνωμοσία. Θα υπόκειται, λέει, σε αυστηρή δικαστική εποπτεία και θα του απαγορευτεί να εγκαταλείψει την Γαλλία πριν από την εκδίκαση της έφεσης που έχει προγραμματιστεί για τον επόμενο χρόνο. Σήμερα πήγε με τη σύντροφό του, την Κάρλα Μπρούνι, σε μια ωραία μπρασερή του Παρίσιου. Για την ιστορία, ο Σαρκοζή, γεννημένος στο Παρίσι, είναι κατά το ίμιση Ούγγρος Προτεστάντης, κατά το 1/4 Ελληνοεβραίος και κατά το άλλο 1/4 Γάλλος Καθολικός. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το ορχιστρικό, όχι μόνο για την υπέροχη μουσική του από τον Michael Nyman, αλλά κυρίως για τον τίτλο του, All Imperfect Things, όλα τα όχι τέλεια πράγματα. Μουσική που γράφτηκε για την εξαιρετική ταινία The Piano της Jane Chapman. Και αλήθεια, όλα αυτά τα όχι τέλεια πράγματα είναι για μένα το πιο ωραίο DNA της ζωής μας. Μακάρι να μην το χάσουμε ποτέ. Ναι, καλά το καταλάβατε. Δεν θα δικήσουμε την επικαιρότητα, αλλά θα την φέρουμε στα δικά μας τα μέτρα. Τα σκληρά τα έχετε εισπράξει από το πρωί, από όποιο ραδιόφωνο και αν ακούτε. Ναι, σήμερα συμπληρώνονται 767 ημέρες από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, μετά τη σφαγή πέραν των χιλίων Ισραηλινών σε δύο οικισμούς όπου είχαν γιορτή. Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα. Από την Haaretz και την Guardian ξεχώρισα τέξεις. Η UNICEF λέει ότι το Ισραήλ μπλοκάρει 1 εκατομμύριο σύριγγες που είναι για να εμβολιαστούν μικρά παιδιά στη Γάζα από πολλές ασθένειες που τους απειλούν. Δεν υπάρχει εξήγηση για το γιατί μπλοκάρει αυτές τις σύριγγες. Το έψαξα, δεν το βρήκα. Το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ λέει ότι κατέστρεψε το κομμάτι του τούνελ από το οποίο ο Χαντάρ Γκόλντιν είχε απαχθεί στη Γάζα το 2014. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας και της Αιγύπτου συναντώνται σε μια προσπάθεια επίτευξης οριστικής κατάπαυσης του πυρός στην Γάζα. Και τέλος, μια πρώην όμηρος της Χαμάς, η Μωράν Στέλλα Γιαννάη, που την άρπαξαν και την φυλάκισαν στη Γάζα. Έμεινε 54 μέρες εχμάλωτη, πολλές από αυτές χωρίς νερό, με δύο σπασμένα πόδια. Η απελευθέρωσή της δεν σήμανε και την επανένταξή της στη ζωή. Έχει ακόμα πάρα πολύ δρόμο να διανύσει. Δήλωσε μάλιστα στην Haaretz ότι πρέπει να μάθω να περπατάω από την αρχή. Φοβερές και τρομερές ιστορίες γεννάει κάθε πόλεμος. Στην Ουκρανία ο πόλεμος εκεί είναι σήμερα στην 1357η ημέρα του. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό από ό,τι ξέρουμε εκεί. Καμία προσπάθεια δεν γίνεται για τον τερματισμό του. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανταλλαγή drones, βομβαρδισμός από drones και από τις δύο πλευρές. Ο χειμώνας επιδεινώνει την κατάσταση στους ανθρώπους που έχουν χάσει τα σπίτια τους και ζουν σε καταλύματα που δεν έχουν βεβαίως θέρμανση. Η ομάδα του καθρέφτη μας απόψε, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα, είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στον ήχο είναι ο Νίκος Σκλαβενίτης, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Και το χαλί που απλώνουμε και σήμερα είναι το ορχιστρικό All Imperfect Things από το πιάνο. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 8 και 10 πρώτα λεπτά, 8 και 14 πρώτα λεπτά, με συγχωρείτε, στον νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Καλησπερίζω τον Γιάννη Ψαρόπουλο, ανταποκριτή του Al Jazeera στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργός και επιμελητής του ιστότοπου Χελένικα στην πλατφόρμα του Substack, όπου αναρτά δικά του κείμενα γεωπολιτικού ενδιαφέροντος. Με την καθοδήγησή του θα περιφερθούμε, με συγχωρείτε, στις εστίες που έχουν πρόβλημα αλλά και ενδιαφέρον συνάμα. Γιάννη, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ και καλησπερίζω το κοινό.
είχαμε σχεδόν πιστέψει ότι ο πόλεμος στην Γάζα, στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα, είχε τελειώσει. Γιατί δεν έχει τελειώσει οριστικά? Με την έννοια ότι κάθε μέρα διαβάζουμε ότι υπάρχει κάποια εχθροπραξία.
Όντως αυτό συνέβη σχεδόν αμέσως μετά την συμφωνία της Εκεχηρίας, με το Ισραήλ να χτυπάει, όπως έλεγε εκείνο, θέσεις της Χαμάς στη Γάζα, προφασιζόμενο ότι η παλαιστινιακή πλευρά είχε παραβεί τους κανόνες της Εκεχηρίας με το να μην παραδώσει όλες τις σωρούς των ομήρων που είχε υποσχεθεί. Οι Παλαιστίνοι είπαν, δικαιολογήθηκαν, ότι πολλές σωροί είναι πλέον καταπλακωμένες από συντρίμια κτηρίων, τα οποία χτυπήσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις και προκάλεσαν τους θανάτους και δεν μπορούν να τα απεγκλωβίσουν. Αλλά με την έλλειψη καλής θέλησης και εμπιστοσύνης που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές, αυτή η δικαιολογία, η πρόφαση, στάθηκε αρκετή για το Ισραήλ να συνεχίσει αυτές τις εχθροπραξίες. Κάποιοι θεωρούν ότι δεν υπάρχουν πραγματικές προθέσεις κατάπαυσης πυρός.
Γιατί το νομίζεις εσύ ότι δεν υπάρχουν αυτές? Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θα έπρεπε να πληρωθούν ούτως ώστε τουλάχιστον να ξαναγίνει μια προσπάθεια?
Κοίταξε Χρήστο, δεν ξέρουμε όλες τις όλο το σκεπτικό της Ισραηλινής πλευράς, το πολιτικό και το στρατιωτικό. Ναι. Ενδεχομένως να θεωρεί το Ισραήλ ότι βρίσκεται σε ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση εφόσον συνεχίζονται οι εχθροπραξίες, γιατί έχει το επάνω χέρι στρατιωτικά. Απ' την άλλη όμως, ποιο αποτέλεσμα θα ήταν δυνατόν να θέλει άλλο από αυτό που πήρε, το οποίο ουσιαστικά έδινε στο Ισραήλ ό,τι ήθελε, χωρίς να υπόσχεται στους Παλαιστινίους ένα κράτος. Πάφησε στις καλένδες. Δεν ξέρω τι ακόμη θα μπορούσε να θέλει η κυβέρνηση Νετανιάχου. Υπάρχει και η πιθανότητα της αμηχανίας. Ναι. Να μην ξέρει η κυβέρνηση Νετανιάχου πώς να επιφέρει την ειρήνη, χωρίς να υποστεί μετά άλλες πολιτικές συνέπειες, όπως για παράδειγμα να γίνουν στην ώρα τους κανονικά εκλογές, τις οποίες ενδεχομένως να φοβάται, να αντιμετωπίσει διάφορες δικαστικές υποθέσεις που πλανώνται εναντίον του ίδιου του Νετανιάχου και δύο υπουργών του. Μπορεί να υπάρχουν και τέτοιοι φόβοι, καθαρά πολιτικοί δηλαδή, που να μην έχουν σχέση με τους Παλαιστινίους. Υποθέσεις κάνουμε στον αέρα βέβαια.
Ναι. Ένα ερωτηματικό που θέτεις σε ένα θέμα που αφορά εμάς τώρα έχει να κάνει με τα ελληνοτουρκικά, είναι αν πράγματι πλησιάζουν οι άμεσες συνομιλίες Ελλάδας και Τουρκίας. Έχουν υπάρξει κάποιες δηλώσεις πρόσφατες και από τις δύο πλευρές, αλλά έχεις εσύ κάποια ή διέστηση ή και ενημέρωση?
Η αίσθησή μου είναι, όπως και η δική σου φαίνεται να είναι Χρήστο, ότι κάποια πόρτα πάει να ανοίξει, ίσως κάποια, κάποια πίσω πόρτα, ίσως όχι μία μπροστινή. Δηλαδή, ενδεχομένως...
Έλα από τον καράζ.
Ναι, κάπως έτσι. Δηλαδή, ενδεχομένως ήδη να γίνονται διερευνητικές επαφές χωρίς να το γνωρίζουμε. Αλλά όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός καλεί σε συνδιάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο και την Τουρκία, η Τουρκία δεν το απορρίπτει, και ο κύριος Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών, δεν εξαπολύει με αυτόν τον αυτόματο τρόπο με τον οποίο συνηθίζουν να κάνουν οι Τούρκοι αξιωματούχοι την απειλή πολέμου σε περίπτωση επέκτασης των χωρικών υδάτων, λέμε ότι αυτό ισοδυναμεί με μια πρόσκληση ή ανοιχτή πόρτα στο να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Δεν είναι βέβαια σίγουρο το τι θα δεχθούν οι Τούρκοι να συζητήσουν μαζί μας. Εμείς απορρίπτουμε πολλά θέματα και αυτοί κάποια άλλα. Αλλά νομίζω όλοι διαισθάνονται σε αυτήν την γεωπολιτική συγκυρία, μετά την συμφωνία Εκεχηρίας, όσο διαβλητή και αν είναι στη Γάζα, ότι ο κύριος Τραμπ θέλει να τελειώνει με τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου ανάμεσά τους και το δικό μας. και ότι κάτι πρέπει να κάνουμε μεταξύ μας για να μην αναλάβει εκείνος την ευθύνη να κάνει μια διευθέτηση που δεν θα αρέσει σε κανέναν.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η αίσθησή μου.
Εάν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας εδώ στο πρώτο, στο Earth News όπως το έχει μετονομαστεί, μιλάμε με τον Γιάννη Ψαρόπουλο, είναι ανταποκριτής του Al Jazeera εδώ στην Αθήνα και έχει μια εξαιρετική ενημερωτική πλατφόρμα, όπως το λέω εγώ, το Hellenica, όπου πρώτο θέμα με έχει τσιγκλήσει πολύ αυτό από λίγες μέρες, εξακολουθεί και είναι πρώτο, ότι η Ελλάδα θα δημιουργήσει ένα διάδρομο για το αμερικανικό φυσικό αέριο. Υπάρχουν συμφωνίες σχετικά με αυτό, μπορούμε να επεκταθούμε λίγο?
Ναι. Υπάρχει όντως μια ιστορική στιγμή την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία του Ουκρανικού Συστήματος Διαχείρισης Φυσικού Αερίου όντως εξήγαγε προς την Ουκρανία τα πρώτα περίπου 1,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, και ακολούθησε η συμφωνία της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου, όπου γίναν γενναιόδωρες εκπτώσεις στην ταρίφα τη λεγόμενη που χρεώνουν όλοι οι διαμετακομιστές φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδος και Ουκρανίας, δηλαδή η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Μολδαβία, για να διευκολύνουν ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες φυσικού αερίου να ανέβουν από νότο προς βορρά και να καλύψουν περίπου τα 3 δισεκατομμύρια κυβικά το χρόνο που θα χρειαστεί η Ουκρανία τα επόμενα 3 χρόνια. Ξεκινώντας από τον τωρινό χειμώνα, όπου έχει άμεσες ανάγκες. Και η Ευρώπη φυσικά θέλει να συνδράμει την Ουκρανία ώστε να μην υποστεί συνέπειες, ούτε οικονομικές, αλλά φυσικά και για τον ίδιο τον πληθυσμό, από τον βομβαρδισμό που κάνει η Ρωσία κατά των εργοστασίων παραγωγής ενέργειας, του δικτύου φυσικού αερίου και ακόμη και τις πηγές από τις οποίες αντλεί το φυσικό αέριο η Ουκρανία. Και ακόμη τα ανθρακορυχεία της Ουκρανίας. Δηλαδή έχει βάλει στο στόχαστρο όλο το ενεργειακό σύστημα της χώρας. Και η Ελλάδα παίζει αυτή τη στιγμή αυτόν τον ιστορικό ρόλο που φαίνεται οι αναλυτές της ενέργειας πιστεύουν ότι θα οδηγήσει σε άλλες επενδύσεις του χρόνου. Δηλαδή σε περισσότερα τερματικά εισαγωγής LNG, υδροποιημένου φυσικού αερίου, που φυσικά οι Αμερικανοί θέλουν να πουλήσουν και να αναλάβουν την πρώην ρωσική αγορά της νοτιοανατολικής Ευρώπης, που απορροφά τουλάχιστον 16 δισεκατομμύρια κυβικά το χρόνο.
Μάλιστα.
Για τους Αμερικάνους αυτό είναι χρήματα, αλλά επίσης μια μεγάλη γεωπολιτική νίκη.
Ναι, πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιάννη μου, ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, έτσι λίγο πιο γενικά μιλώντας, για ποια θέματα από την Ελλάδα ενδιαφέρεται πιο πολύ το Al Jazeera, του οποίου είσαι ανταποκριτής εδώ. Για παράδειγμα, έτσι, για να το προβοκάρω λίγο, για τα βορίζια ενδιαφέρθηκε ας πούμε στην Κρήτη ή είναι καθαρά τα γεωπολιτικά?
Ναι. Επειδή Χρήστο έχεις διατελέσει στο BBC και ξέρεις πάρα πολύ καλά την οπτική της Ελλάδας που έχουν οι δυτικοί μας σύμμαχοι, νομίζω θα εκπλαγείς όταν σου πω ότι του ενδιαφέρει το νερό, η λειψιδρία της Αθήνας.
Αχα, ναι.
Και τους ενδιαφέρει η επικείμενη, η θυμολογούμενη εν πάση περιπτώσει συνάντηση του Πάπα Λίο του 14ου με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην 1700η επέτειο της Συνόδου της Νίκαιας. Αυτό τους ενδιαφέρει. Η συμφιλίωση των εκκλησιών και η γεφύρωση των ιδεολογικών χασμάτων.
Μάλιστα.
Τώρα μη με ρωτήσεις να σου εξηγήσω.
Όχι.
Γιατί.
Όχι, ναι.
Αλλά τους ενδιαφέρει.
Πάντως το θέμα της λειψιδρίας είναι τεράστιο και δεν είναι μόνο εδώ. Βεβαίως στην Μέση Ανατολή είναι, δεν ξέρω από πού αντλούν το νερό. Δεν έχω ασχοληθεί.
Είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου αφαλάτωση.
Αφαλάτωση. Μάλιστα.
Το οποίο όπως ξέρεις δεν είναι καλής ποιότητας νερό.
Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε από αυτά που συμβαίνουν εδώ τώρα στον τόπο μας? Ποια είναι τα πολιτικά θέματα που σε έχουν έτσι κεντρήσει?
Νομίζω ότι αυτά που έχουμε πει, ναι, η συμμετοχή της Ελλάδας στην στήριξη της Ουκρανίας με το φυσικό αέριο και γενικά ενεργειακά είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα. Δεν είπαμε ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται πλέον, προχωράει ολοταχώς για να κάνει δικές τις δοκιμαστικές, πώς λέγεται, κάποιες δοκιμαστικές, κάποια τρυπήματα του υπεδάφους του Βυθού, δηλαδή ανοιχτά της Κρήτης και του Ιωνίου το 26. Αυτά είναι το τελευταίο στάδιο της εξερεύνησης για υδρογονάνθρακες και εφόσον αποφέρουν τα αναμενόμενα, η Ελλάδα αρχίζει ίσως και από το 27 να ετοιμάζεται για το στάδιο της παραγωγής φυσικού αερίου.
Μάλιστα. Γιάννη, ευχαριστώ.
Ναι. Αυτά είναι νομίζω για μας τα πολύ σημαντικά. Γιατί η Ελλάδα αναβαθμίζεται ενεργειακά. Mm-hmm. Τώρα, ποιες θα είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, νομίζω είναι μια άλλη συζήτηση.
Ας μην πιάσουμε τα του BBC σήμερα. Θα τα συζητήσω αύριο με τον παλιό διευθυντή μου τότε εκεί, τον Γιώργο Γιαννουλόπουλο, που ήταν χρόνια στο BBC, να δούμε πώς κατάφεραν να το κάνουν τόσο πολύ θάλασσα. Τουλάχιστον όσον αφορά τα συγκεκριμένα προγράμματα στα οποία έβαλαν χέρι και δικαίως θύμωσε ο Τραμπ. Είμαστε μαζί.
Ναι, σε έχασα λίγο.
Λέω, αύριο θα ασχοληθούμε με το BBC. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη.
Εγώ για τη φιλοξενία. Χάρηκα πολύ. Γεια σου, Χρήστο.
Γεια χαρά. Καλό βράδυ. Ήταν ο Γιάννης Ψαρόπουλος, ανταποκριτής του Al Jazeera. Άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής. Είπαμε, σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια ελληνικά, αλλά από ξένους. Να και ο αγαπημένος μου Χάρη Μπελαφόντε. Σε Χατζηδάκη, παρακαλώ.
Κατασπρόπουλη σημάδι ρίχνω στο γυαλό και πως να της το πω, είσαι ένα αστέρι φωτεινό, τη νύχτα σε φιλώ. Πλέκει τα μαλλιά της άστρα τις βραδιές και στα όνειρά της κάνει προσευχές, σημάδι ρίχνω στο γυαλό και πως να της το πω, είσαι ένα αστέρι φωτεινό, τη νύχτα σε φιλού. Μέσα αυτή τη βάρκα είναι μοναχή και έχει συντροφιά της καταστροπούλη, σημάδι ρίχνω στο γυαλό και πως να της το πω, είσαι ένα αστέρι φωτεινό, τη νύχτα σε φιλώ. Βλέκει τα μαλλιά της μάστρα τις βραδιές και στα όνειρά της κάνει προσευχές, σημάδι ρίχνω ουρανός όι αλλό και πως να δεις το πω εις ένα αστέρι φωτεινό τη νύχτα σε φύλλω.
Έχει μια ομορφιά όταν ακούς δικά μας τραγούδια από πολύ σπουδαίους άλλους ανθρώπους. Είναι 8:30, είναι η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων μας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και με αυτή την κλασική μας μινιατούρα από τον Αντώνιο Βιβάλντι, κονσέρτο για φλάουτο τραβέρσο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε σολ ελάσσονα. Και με αυτό προχωράμε τώρα και θα μπούμε στην συζήτησή μας ή μάλλον στο, θα μας ανοίξει το ένθετό μας για τα social media η Βάλια Καϊμάκη. Θα μας μιλήσει για τις 7 αγωγές που κατατέθηκαν κατά της OpenAI και που υποστηρίζουν ότι το ChatGPT έσπρωξε ανθρώπους προς την αυτοκτονία και τους δημιούργησε παρεστήσεις χωρίς μάλιστα να έχουν προηγούμενο πρόβλημα. Έχω μπροστά μου και το τηλεγράφημα, την ανάρτηση μάλλον του Associated Press, που λέει ότι η OpenAI αντιμετωπίζει 7 αγωγές που αφορούν αυτό το θέμα για το οποίο θα μας μιλήσει τώρα η Βάλια μας. Καλησπέρα Βάλια, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα Χρήστο, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, αλλά είναι στενάχωρο το θέμα που θα κουβεντιάσουμε σήμερα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου για όλους εμάς που είμαστε γονείς, αλλά και όχι, γιατί ένας από αυτούς που κάναν μία από τις μηνύσεις έχει κατατεθεί από ένα άτομο το οποίο ήταν 48 χρονών και το οποίο ενώ χρησιμοποιούσε το ChatGPT, χωρίς λέει προειδοποίηση, άλλαξε και άρχισε να το χειραγωγεί και να τον οθεί στο να έχει παρεστήσεις. Και ενώ δεν είχε ο άνθρωπος καμία προηγούμενη ασθένεια, έκανε μια κρίση, ας πούμε, έτσι, μια κρίση έτσι, πνευματική και καταστράφηκε, λέει, οικονομικά, καταστράφηκε η φήμη του και τα συναισθήματά του. Δεν ξέρω, ξέρεις, και στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μια βιομηχανία μηνύσεων, έτσι, το ξέρουμε αυτό, κάτι που στην Ευρώπη δεν γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή τώρα πώς εγώ μπορώ να και εσύ μπορούμε να συνομιλούμε με ένα εργαλείο το οποίο τελικά θα μας οδηγήσει στην τρέλα, έτσι, γιατί περί αυτού πρόκειται, είναι ένα ερωτηματικό που τα αφήνω ανοιχτό. Ωστόσο, τα άτομα που είναι ευαίσθητα, όπως τα παιδιά και οι νέοι, έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές προβλήματα χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, και αυτό φαίνεται και από μελέτες ακαδημαϊκές. Είχαμε μελέτες, ας πούμε, στο Psychiatric Services, που είναι ένα πολύ μεγάλο ακαδημαϊκό περιοδικό από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία, όπου εκεί όντως διαπιστώνεται ότι μπορούν να δημιουργηθούν προβλήματα. Άρα λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη και αυτού του είδους τα chatbot δεν είναι να είναι στα χέρια του καθενός χωρίς κανένα έλεγχο. Αυτό είναι και ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο το κουβεντιάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τι έλεγχο πρέπει να έχουν, πώς θα το έχουν, ξέρεις, στα social media. Είχαμε άλλα προβλήματα. Ακουμπούσε και το θέμα, ας πούμε, της φροντίδας της ψυχικής υγείας σε ό,τι είχε να κάνει με τις κοπέλες και τα γόρια και την εικόνα του σώματός τους. Αλλά είχαμε και κάποιες έτσι challenges που οδηγούσαν πολλές φορές σε θανάτους νέων, αλλά δεν είχαμε τόσο μεγάλη και τόσο ευρεία και τόσο μαζική ευρύ και μαζικό πρόβλημα όσο έχουμε με την τεχνητή νοημοσύνη.
Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να συμπληρώσεις, Βάλια μου?
Πολλά μπορούμε να πούμε στο συγκεκριμένο θέμα.
Ναι, έχω μείνει εγώ με αυτό, ναι.
Προσοχή. Τα παιδιά μας πρέπει να τα αποτρέπουμε από το να χρησιμοποιούν τέτοια εργαλεία όσο γίνεται περισσότερο. Κυρίως να μην κουβεντιάζουν μαζί τους. Να τα ρωτάνε πράγματα, ναι. Να τα βοηθάνε σε μια εργασία, ναι. Να μην κουβεντιάζουν, να μην νομίζουν ότι έχουν απέναντί τους ενήλικα. Υπήρχε ένα θέμα το οποίο δεν το κάναμε πριν από καμιά εβδομάδα περίπου. Δεν το κουβεντιάσαμε, που έλεγε ότι στην Κίνα κυρίως, αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου, αλλά ήδη ας πούμε έχουμε τα πρώτα στοιχεία για την Κίνα, επειδή η φροντίδα της ψυχικής υγείας είναι πάρα πολύ ακριβή, όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι στρέφονται προς τέτοια εργαλεία. Όχι το ChatGPT συγκεκριμένα, αλλά κάτι άλλο. Και αυτό είναι πρόβλημα, όχι γιατί θα αυτοκτονήσουν όλοι αυτοί που το κάνουν, έτσι, δεν εννοώ κάτι τέτοιο, αλλά όμως γιατί παίρνουν συμβουλές οι οποίες είναι. Δεν είναι καλές, δεν είναι σωστές. Δεν είναι αστείο πράγμα. Η ψυχική υγεία είναι ένα θέμα τεράστιο, ένα θέμα ταμπού, έτσι. Να το πούμε ότι είναι ένα θέμα ταμπού. Δύσκολα λες πάω στον ψυχίατρο και με βλέπει ή παίρνω χάπια ή οτιδήποτε άλλο. Θεωρείται κοινωνικό στίγμα ακόμα. Και οι άνθρωποι προκειμένου να αποφύγουν και το κοινωνικό στίγμα αυτό, στρέφονται σε τέτοιου είδους chatbot.
Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα και εάν κάποιοι μπήκανε τώρα στη συχνότητά μας, ασφαλώς μπορείτε να μπείτε μετά την εκπομπή ή όποτε θέλετε στο ertecho.gr και να ξανακούσετε ό,τι δεν έχετε ακούσει ή ό,τι επιθυμείτε να παρατηρήσετε πάλι. Λοιπόν, η ώρα τώρα είναι 20 λεπτά πριν από τις 9 και έχω μπροστά μου μια εξαιρετική επισήμανση από τον κύριο Μίλτο Λιβαδίτη, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής κοινωνικής ψυχιατρικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης στην Αλεξανδρούπολη, τον περασμένο Αύγουστο το σημείωσε αυτό στο Facebook. Διαβάζω λοιπόν, λέει, τον δίκτυο ανθρώπινης ανάπτυξης που εκδίδει ανά έτος ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και αφορά σε τομείς υγείας, εκπαίδευσης, εισοδήματος των πολιτών. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην κατηγορία αναπτυγμένες χώρες με υψηλό εισόδημα πολιτών, 34η ανάμεσα σε 190 κράτη και αρκετή πρόοδο κατά την τελευταία δεκαετία. Όχι πάντως, όπως είναι αναμενόμενο, τόσο ταχεία όσο άλλα κράτη της ίδιας κατηγορίας, όπως για παράδειγμα η Κύπρος και η Πορτογαλία. Γενικότερα, συνεχίζει ο κύριος Μίλτος Λιβαδίτης, τα πλείστα κράτη του κόσμου, πλούσια και φτωχά, παρουσιάζουν πρόοδο κατά την τελευταία δεκαετία. Δυστυχώς, στις λίγες εξαιρέσεις ανήκουν η Κούβα και η Βενεζουέλα, περί και πολύ πάνω από την 100η θέση αντίστοιχα και διαρκή επιδείνωση της κατάστασής τους. Εδώ είμαστε λοιπόν, ο καθρέφτης στο Earth News Radio, όπως προσπαθούμε να συνηθίσουμε ότι το λέμε. Και θα συνεχίσουμε τώρα με ακόμα ένα τραγούδι ελληνικό, ερμηνευμένο από μια πολύ σπουδαία ξένη καλλιτέχνηδα. Είναι η Μαρία Ντελμάρ Μπονέ, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι το ξενιτεμένο μου πουλί. Εδώ είμαστε, καθρέφτης, όπου βεβαίως και η μουσική έχει πάντα τον λόγο. Αυτό ήταν το πολύ γνωστό ξενιτεμένο μου πουλί, το οποίο ερμήνευσε η Μαρία Ντελμάρ Μπονέ. Και θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας. Σήμερα, όπως κάθε Τρίτη, από την στατιστικό και συγγραφέα μας Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή, πρόσφυγα από την Αμόχωστο στην Κύπρο, που από την Πράγα όπου μένει ήρθε στα μέρη μας για πολύ λίγο και έτσι σήμερα θα μας πει για την Αθήνα με μια ανάσα.
Ξύπνησα με ήλιο, τον αθηναϊκό ήλιο που σε σηκώνει από το κρεβάτι πριν καν ανοίξει τα μάτια. Είχα μπροστά μου 3 μέρες, να δω τον πατέρα αλλά και να ετοιμάσω τα χαρτιά για τη σύνταξή μου. 20 χρόνια δουλειά στην Αθήνα και άλλα τόσα και περισσότερα στην Πράγα θα συμπυκνώνονταν σε 1-2 σελίδες, την αίτηση για μια καινούρια ζωή. Μετά από το λουκούλιο πρόγευμα που συμπεριλαμβάνει η φιλοξενία από τα αδέρφια μου, όπου όλος ο φούρνος και ο μανάβης της γειτονιάς μετακομίζουν στο τραπέζι, πήρα τον δρόμο αποφασισμένη για δράση. Η κίνηση στους δρόμους ήταν υποφερτή. Ο φύλακας στο δημόσιο κτίριο με υποδέχτηκε με αστεία και εγώ πίστεψα πως όλα θα γίνονταν εύκολα. Αλλά στην Αθήνα το εύκολα είναι πάντα σχετικό. Στην πρώτη υπηρεσία, το χαρτί της οποίας είναι καθοριστικό για να προχωρήσω στα επόμενα βήματα, μου ζήτησαν ένα πιστοποιητικό από τη δεύτερη. Εντάξει, από τη Λιωσίων στο Παγκράτη δεν είναι δά και άλλη πόλη. Στη δεύτερη υπηρεσία, η υπάλληλος με κοίταξε σοβαρά και χωρίς δισταγμό μου είπε «Δεν γίνεται». Το είπε ήρεμα, χωρίς ένταση, σαν τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση. Και εκεί που ετοιμαζόμουν να της αποδείξω το αντίθετο, με μια φωτογραφία από το ΦΕΚ που είχαν κολλημένο στο τζάμι της πρώτης υπηρεσίας, εμφανίστηκε η προϊσταμένη σαν από μηχανής θεά και είδε το πολύχρωμό μου κολιέ. Φωτίστηκε ολόκληρη. «Μα έχουμε το ίδιο», μου λέει. «Δεν είναι υπέροχο?» Και συνέχισε μιλώντας για το πώς κάποια κοσμήματα ταιριάζουν σε ανθρώπους με συγκεκριμένο χαρακτήρα. Ύστερα, σχεδόν φυσικά, ανέλαβε και το χαρτί μου. Έψαξε φακέλους, τηλεφώνησε, σημείωσε, έκανε ό,τι μπορούσε. Στο τέλος μου χαμογέλασε απολογητικά, αποφεύγοντας πάντα το βλοσιρό βλέμμα της υφισταμένης που έλεγε «μπρίκια κολλάμε». Το πρόβλημα ήταν πως το σύστημά τους δεν είχε ενημερωθεί με όσα αναφέρονταν στο συγκεκριμένο ΦΕΚ και στην περίπτωσή μου η αίτηση δεν μπορούσε να προχωρήσει. Ο τρόπος για να ξεγελάσουμε το σύστημα είναι να παρουσιάσω ένα τρίτο έγγραφο μόνο που βρίσκεται στην Πράγα. Προσπάθησε όμως η κυρία προϊσταμένη και αυτό στην Ελλάδα έχει τεράστια αξία. Για μεσημεριανό συναντηθήκαμε μια φίλη σε ένα από τα πάντα γεμάτα εστιατόρια κοντά στο Σύνταγμα. Καθόμουν πίσω από το μεγάλο τζάμι με φάτσα το δρόμο όταν κάποια στιγμή είδα να περνά ένας νεαρός ιερωμένος με εκείνη την ήρεμη σιγουριά που έχουν όσοι ξέρουν που πάνε. Τα βλέμματα μας διασταυρώθηκαν, κοντοστάθηκε και ύστερα φωτίστηκε ολόκληρος. Με αναγνώρισε. Εγώ άργησα λίγο περισσότερο. Στα 66 οι αλλαγές παραστάσεων θέλουν τον χρόνο τους. Έκανε μεταβολή και ήρθε κοντά μου. Ήταν ο ιερωμένος της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Μιλάνο, εκεί όπου πέρσι είχα μιλήσει για την αμόχωστο. Η φίλη μου τάχασε. Το τελευταίο που θα περίμενε να δει ήταν εμένα να πέφτω στην αγκαλιά ενός ιερωμένου. Ναι, ναι, συμβαίνουν αυτά στην Αθήνα. Μετά από ένα ζεστό μάζεμα στους θείους με κρασάκι και κουβεντούλα, το βράδυ, πολύ αργά πια, έβαλα να ακούσω ειδήσεις. Και έπεσα πάνω σε βεντέτες, σκάνδαλα, εγκλήματα, πολιτικές αντιπαραθέσεις. Μια μεγάλη μιζέρια που όμως πνιγόταν στους ήχους από γέλια και μουσικές που έφταναν από τα διπλανά μπαλκόνια. Από μια πόλη που δεν καταδέχεται να σκύψει το κεφάλι. Πώς γίνεται να συνυπάρχουν όλα αυτά? Πώς γίνεται η ίδια χώρα να μπορεί να σε εξαντλήσει και να σε συγκινήσει μέσα στην ίδια μέρα? Αυτή είναι η βαθύτερη ικανότητά μας. Να βρίσκουμε τρόπο να ζούμε όχι παρά την ατέλεια, αλλά μέσα σε αυτήν. Ύστερα από 28 χρόνια στην Πράγα έχω συνηθίσει να δουλεύουν όλα. Στην Αθήνα όμως όλα ανασένουν. Ακόμα και εκείνα που δεν δουλεύουν. Καμιά φορά βέβαια αναρωτιέμαι, μήπως αν μαζεύαμε λίγο αυτές τις ανάσες να βλέπαμε και τα πράγματα να δουλεύουν λίγο καλύτερα.
Η σκέψη της ημέρας από την συγγραφέα Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή, που βρέθηκε στα μέρη μας αυτές τις μέρες, ζει στην Πράγα και μας έκανε αυτή τη σκέψη με μια ανάσα για την Αθήνα. Και βεβαίως μόνο από αυτήν μπορώ να ακούσω τώρα ένα τραγούδι για την Αθήνα και να την λατρέψω.
Ma ville, c'est bon ne plus te voir en rêve. Ma ville, regarde le soleil se lève. Je te salue, toi mon ami, ma sœur. Belle endormie, mais qui attend son heure. Ma ville, écoute au creux de tes ruelles, ma ville, la voix de tes enfants t'appelle. Réveille-toi, réveille-toi, Athéna, Athéna, réveille-toi. Ma ville, que c'est un joli jour pour naître. Ma ville, mets-tu le guet à tes fenêtres. Dans le pain, paquet d'enfants venus. Tire le vin qui fait chanter tes rues. Ma ville, écoute au creux de tes ruelles. Ma ville, la voix de tes enfants t'appelle. Réveille-toi, réveille-toi, Athéna, Athéna. Réveille-toi, réveille-toi, Athéna, Athéna. Réveille-toi, réveille-toi.
Δεν έχω ξανακούσει ποτέ άνθρωπο να προφέρει την λέξη Αθήνα και να είναι τόσο γεμάτη όσο αυτή που ακούσαμε μόλις τώρα από την μεγάλη Μελίνα Μερκούρη. Και έχω κολλήσει ακόμα στη σκέψη της ημέρας της Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή, και αυτή ειδικά η παράγραφος μετά λέει από ένα ζεστό μάζεμα στους θείους με κρασάκι και κουβεντούλα, πολύ αργά πια έβαλα να ακούσω ειδήσεις και έπεσα πάνω σε βεντέτες, σκάνδαλα, εγκλήματα, πολιτικές αντιπαραθέσεις, ναι. Μια μεγάλη μιζέρια που όμως πνιγόταν στους ήχους από γέλια και μουσικές που έφταναν από τα διπλανά μπαλκόνια. Από μια πόλη, εδώ είναι το ζουμί όλο, που δεν καταδέχεται να σκύψει το κεφάλι. Πώς γίνεται να συνυπάρχουν όλα αυτά? Πώς γίνεται η ίδια χώρα να μπορεί να σε εξαντλήσει και να σε συγκινήσει μέσα στην ίδια ημέρα? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και απόψε. Κλείνουμε με ακόμα ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από μια πολύ μεγάλη ερμηνεύτρια και το έγραψε ο Θοδωράκης. Το Περιγυάλι το κρυφό. Καλό σας βράδυ.